менің атым Шыңғыс. Мен де сен секілді жоғалған ұрпақтың өкілімін.
Бейбітшілік заманда патриот болу оңай. Тәуелсіздікті тойлаймыз, кісеннен босатылмай. Біз қыранбыз, бірақ көк аспанды аңсаймыз. Дұшпанға тесірлік бір-бірімізді таптаймыз. Біз қазақпыз, бәлкім тағдырдың жазғаны осы. Елбасымыз қосылмаған үш жүздің басын қосты. Енді бөліндік нағыз қазақтың шала қазаққа. Қазақы мұсылманға және айналған арабқа. Атамекен ешқашан көрмеді бірлікті. Арымызды ұмытып шынықтырамыз білікті. Ұсақталды ұрпақ дұшпанымыз түрлі. Рухымыз сынды болсақ та қанша ұйықты. Жетерінді тек қана тарихпен мақтанып. Ел тағдарын талқылаймыз асханада тамақтанып. Шынымен де қане айтыңдаршы қандай болмақ. Құрманғазы мен Пушкиннің сүйісін көрген ұрпақ.
Бұл жоғалған ұрпақ көк аспанды аңса. Самғамаған қыран өртеге шаңыран. Бұл жоғалған ұрпақ көк аспанды аңса. Самғамаған қыран өртеге шаңыра.
Жер анаға қажет пе ұлдарымның қызыл қаны? Айтшы қане соғыссыз басталмаған бар ма таңы? Кеше Ауғанстан, Ирак, Палестина. Ал бүгін славян бауырларымыз Украина. Бауыр бауырына қарумен жеңісті көрмеген арпалысқан аюмен. Маңызы жоқ Порошенко немесе Путин. Бейбітшілік аспанын қаптады қап-қара түтін. Айыптыларды іздеуден аулақпын. Пікір деген ізінде бес саусақтың. Сабақ болсын менің қазағыма. Аранда туға еріп бізде шықпайық майданға. Отанды сүйеміз, жек көреміз мемлекетті. Қол жаямыз үкіметке жасамай әрекетті. Байларды бай болғаны үшін ғана жек көріп. Мұнайға батудамыз қайыршыдай өмір сүріп. Қазақ деген халық бәлді тобырдың аты. Қазақта сөз қалмады намыстарыңды оятатын. Шынымен де қане айтыңдаршы қандай болмақ. Құрманғазы мен Пушкиннің сүйісін көрген ұрпақ.
Бұл жоғалған ұрпақ көк аспанды аңса. Самғамаған қыран өртеге шаңыра. Бұл жоғалған ұрпақ көк аспанды аңса. Самғамаған қыран өртеге шаңыра. Жоғалған ұрпақ көк аспанды аңса. Самғамаған қыран өртеге шаңыра. Бұл жоғалған ұрпақ көк аспанды аңса. Самғамаған қыран өртеге шаңыра.
Өртеге шаңыра. Самғамаған қыран, самғамаған қыран.